jāsāk ar diemžēl. Valsts kontrolas secinājums ir tāds, ka pieaugušajiem pacientiem Latvijā paliatīvās aprūpes sistēmas nav. Par ko tas liecina mūsu sistēmā? Droši vien, kad jāsāk ar tādu uzskatām piemēru, cik ilgu laiku revidentiem ar viņiem, ar viņu zināšanām, prasmēm un informācijas pieejamību ir prasījis tas, lai apzinātu un norientētos tajā, kas, ko un kam Latvijā vispār piedāvā kādu veidu pakalpojumus. Un tas ir aizņems vairāk nekā gadu. Un tad ir vieta tādam retoriskam jautājumam, tad kā lai jūtās pacients, kā lai jūtās tuvinieki, saņemot ziņu par to, ka viņam ir diagnosticēta dzīvībai bīstama un neizārstējama slimība. Ejot tajā, kas tad mums kaut ko vispār sniedz tieši paliatīvās aprūpes pacientiem, jāsaka, mums ir ļoti sadrumstalota sistēma, bet faktiskā situācija ir tāda, kad pakalpojuma apjoms ir ļoti, ļoti mazs.
Es saprotu, runa ir par pieaugušajiem. Tā bērnu Jā. Situācija ir krietni labāka?
Mēs revīzijā vērtējām tieši pieaugušo situāciju, nu tādēļ, kad jāsaka paldies Dievam attiecībā uz bērniem, tur tomēr tas skaits ir mazāks, un tā nav primārā problēma šai mērķu grupai.
Bet galu galā, cik tad kopā ir tādu ieteikumu un kam tos ieteikumus jūs virzāt? Tā ir veselības ministrija, vēl kāda cita iestāde? Kas ir tie atbildīgie?
Ieteikumi skaitliski nav daudz, bet tas ietver ļoti lielu virkni ar visādām darbībām un pasākumiem, kas ir jāveic. Adresēti viņi ir veselības ministrijai, tā kā par paliatīvo aprūpi un tieši par veselības aprūpi, tā ir tieši veselības ministrijas atbildība.
Un tajos secinājumos ir rakstīts, ka 12 tūkstoši bērni ir saņēmuši šo aprūpi, bet būtu bijis vajadzējis 21 tūkstotim, tātad 9 tūkstoši paliek ārpus šīs sistēmas, teju pusei cilvēku nepietiek.
Jā, veselības ministrija operē ar datiem par to, cik cilvēkiem ir izdevies saņemt kādu veselības aprūpes pakalpojumu un tādi. Tā kā tie ir 12 tūkstoši, kurus mēs esam identificējuši revidējumā laika periodā, bet mēs atbilstoši starptautiskajai praksei un pieredzei esam veikuši līdzvērtīgas aplēses, cik varētu būt to pacientu, kuri tomēr nav nokļuvuši līdz veselības aprūpes sistēmai un ir palikuši tādā pelēkā zonā, par kuriem īsti nav informācijas, kādas ir viņu vajadzības. Jā, un to skaits ir divas reizes lielāks, tā ka mēs šobrīd varam teikt, ka mums sanāca 21 tūkstotis, ar ko vajadzētu rēķināties.
Jūs tieši pētījāt un analizējāt tās problēmas, kas ir stacionāros un no slimnīcās un ambulatori vai arī to mājas aprūpes sadaļu?
Mēs skatījāmies visus, tajā skaitā arī sociālās aprūpes pakalpojumus, bet mēs izgājām cauri visiem ambulatorijiem pakalpojumiem un stacionārajiem pakalpojumiem.
Ja mēs runājam par mājas aprūpi vai tur par ambulatoro, piemēram, sadaļu, kur ir sliktāk, kur ir labāk, ir kaut kādas atšķirības?
Ja mēs paskatāmies, ko dod sniedz ģimenes ārsti, tā kā paliatīvās aprūpes pacienti kopumā ir apmeklējuši ģimenes ārstu vai ģimenes ārsts ir devies mājas vizītēs, bet mums ir iespēja pēc datiem paanalizēt, kādas manipulācijas un kādas izmeklējumus šie ģimenes ārsti veic, un tad mēs kopumā redzam, ka tās ir mājas vizītes un ka tās ir ģimenes ārsta konsultācijas bez detalizētajiem citiem kaut kādiem pakalpojumiem, kas pacientiem varbūt nepieciešami. Nu, ļoti svarīgs pakalpojums ir veselības aprūpe mājās, kas ir nu, tiešām jau guļošiem pacientiem vai caur zondi barojamiem pacientiem. Tur mēs redzam, ka ir parādījušies pie šī pakalpojuma izmantotājiem ne vairāk kā 3% paliatīvās aprūpes pacientu, tā ka tas ir ļoti, ļoti mazs skaits. Paliatīvās aprūpes speciālistu konsultācijas, mums ļoti maz vispār šādu speciālistu, mums revīzijas laikā tad ir 15 darbspējas vecumā, 10, viens norāda, ka tas ir viņa pamata darbs un prognozējam, ka līdz 30. Gadam būs vairs tikai 7.
Vai tā sistēma būtu cik laba grib, bet ja nav kas
Jā, nav kapacitātes. Paliatīvās aprūpes kabineti vispār mēs aicinām domāt, vai šis vispār ir turpināms pakalpojums tādēļ, ka viņi faktiski nestrādā tur.
Ja jūs sakat, aicinat apdomāt, vai vispār šādu pakalpojumu vajag, tad mēs šeit varam runāt ne tikai par to, ka nav naudas no pakalpojuma, bet arī tie tiek izlietoti nevienmēr tajā efektīvākajā veidā.
Jā, mēs tā varam teikt, jā, nu tur ir ļoti maz pacientu skaits, kas tur vispār parādās, bet ir ļoti svarīgi, ka nav definēts, kam tur ir jābūt, tur var būt paliatīvās aprūpes speciālists, tur var būt onkologs, tur var būt psihologs, tur var arī nebūt neviens. Un tādā ziņā, protams, tās izmaksas kopējais skaitlis varbūt nav tik liels, bet tas, protams, ir, nu, tādā bezjēdzīgi iztērēta nauda. Bet ja mēs paskatāmies uz stacionāriem, tad neesot šiem attīstītajiem ambulatoriem pakalpojumiem, tad, kad cilvēkam jau ir pavisam slikti un vai nu viņš pats par sevi nevar parūpēties, vai arī tuvinieki nav vai nevar parūpēties par viņu, tad neizbēgami kritiskā brīdī cilvēkam vienīgā iespēja ir griezties slimnīcās. Bet, ja mēs atkal paskatāmies uz starptautisko praksi, tad no slimnīcās ir jānonāk tomēr, un parasti nonāk neliela pacientu daļa, kuriem ir vajadzīgas tādas manipulācijas, kuras tikai slimnīcā varētu nodrošināt. Nu, kopumā šiem pacientiem piemērotāka vide un pakalpojums būs mājās, vai arī, ja tās nav mājas, tad iestāde, bet tā īsti nav slimnīca. Nu, šie pakalpojumi mums pietrūkst slimnīcas, līdz ar to ir noslogotas, un ja mēs atkal nu, abstrahējamies no tādas cilvēciskās puses, bet nu, no tādas ekonomiskās puses valstī, nu, tad visdārgākajā līmenī slimnīcā mēs aprūpējam pacientus, kurus mēs daudz veiksmīgāk viņiem un arī mums izdevīgāk varētu aprūpēt ambulatorā līmenī.
Un ja par finansēm runā, ir skaidrība, ir tāda kārtība, piemēram, tās pašas veselības ministrijas pusē, cik daudz naudas un kam tieši tiek lietots šajā paliatīvās aprūpes jomā?
Nu, jāsaka, ka nē, jo paliatīvo pacientu mērķa grupu ir ļoti grūti identificēt. Vispār pēc datiem tur veselības ministrijai ir mājas darba, kas ir jāveic, lai šo situāciju sakārtot un tā informācija būtu pieejama. Ja nav datu, tad nav iespējams arī attiecīgi plānot finansējumu. Veselības ministrijai ir informācija par izdevumiem, kas attiecās uz slimnīcu programmām. Tas, kur revidenti ieguldījās, mēs veicām aplēses par to, cik mums izmaksā tie ambulatorie pārējie pakalpojumi, ģimenes ārsti un visi paliatīvās aprūpes kabineti un šī sadaļa. Nu, tā, ka tā summa ir 3,5 miljonu eiro gadā, bet nu, 24. Gadā ieviešot mobilās komandas pakalpojumu ir vēl rasts papildu finansējums 6,8 miljonu apmēram.
Bet tas neliecina par kaut kādu kopēju problēmu ar kādu kārtību un pāraudzību? Kā varbūt, ka ministrijai nav tāda skaidrība? Varbūt jārevidē un jāpārbauda pat ministrija.
Nu, to mēs tā kā esam darījuši un pie tā secinājuma nonākuši, ka kārtības nav un ieteikums ir šo kārtību radīt un ieviest. Tas ir pirmais solis un tad mēs varēsim spriest par prioritātēm, kas mums ir ierobežotu resursu apstākļos primāri nepieciešams un arī par attiecīgu pakalpojumu attīstību.
Plašāk sabiedrībā, nu vispār, kas ir paliatīva aprūpe un par to arī runāt vairāk, sāk tieši pēc Dod 5 kampaņas 2019. gadā, nu tad arī mediji vairāk tam pievērsās. Jūs varbūt vērtējot to, kā attīstījusies šī sistēma, redzat kaut kādu, varbūt nu, tieši tādu uzrāvienu pēc šī laika?
Nu, speciālisti ir izteikuši viedokli, ka pēdējos gados ir nu, jūtams tas, ka veselības resora pusē ir parādījusies izteiktāki interesi un rūpes par šo, tā ka tam cēloņi droši vien ir dažādi. Nu, intensitāte pieauga, arī mūsu vajadzības pieauga, jo cilvēki noveco, mums ir ļoti slikts sabiedrības veselības rādītāji.
Mums vēl šajā nedēļā programmā Labrīt bija tāds stāsts par kādu vīrieti ar funkcionēšanas ierobežojumiem, viņam vajadzēja palīgu līdzekli, viņš pieteicās, bet tajā veidlapā aizmirsa parakstu atšifrēt, līdz ar to viņam nepieņēma šo parakstu, tas viss gāja atkal uz riņķi. Proti, runa ir par to birokrātiju un šķiet, un arī strādājot ar šiem tad Dod 5 laikā materiāliem, paliatīvajā aprūpē ļoti daudz parādījies tas birokrātijas aspekts. Arī to ir izdevies jums kaut kā atklāt.
Par tehniskajiem palīgu līdzekļiem mēs varēsim ļoti detalizēti stāstīt gada beigās, jo mums ir atsevišķa revīzija par tehniskajiem palīdzu līdzekļiem.
Bet tas, par birokrātiju kopumā.
Tas sistēma. Nebija šeit. Es domāju, ka paliatīvajā aprūpē un veselības aprūpē tieši mēs varam redzēt šo lielo neskaidrību un tādu sistēmiskas pieejas trūkumu. Tam cilvēkam nav tas pirmais atbalsta punkts, pie kā viņš var vērsties, kas viņu tālāk nokoordinēs ar visiem pakalpojumiem. Tā izzināšana un orientēšanās ir atstāta uz pacientu un viņu tuvinieku pleciem, un pie tā ļoti mazā pakalpojuma apjoma tur būs ļoti grūti atrast sev kādu reālu iespēju. Tā ka es teiktu, ka tāds informācijas trūkums, bet tas nav tikai informēšanas trūkums, tādēļ, ka nav par ko informēt, jo nav sistēmas.
Un tagad jūs esat, nu teicāt, nedaudz pēc skaita, bet tādas svarīgas tos ieteikumus nodevušies Veselības ministrijai. Jūs plānojat vēlreiz ar viņiem parunāt pēc kāda laika, apstīties, kas ir noticis, kas ieviests?
Jā, ieteikumu ieviešanas uzraudzība ir, mēs tos, kā mēs sakam, revīzijas otrā dzīve, un otra dzīve īstenībā ir ļoti, ļoti svarīga, lai līdz cilvēkiem tās pārmaiņas arī notiktu. Mēs esam snieguši pēc skaita divus ieteikumus, bet tas paģēra konkrētus rādītājus, par kurus mēs mērīsim, tad, kad būs pienācis ieteikumu ieviešanas beigu termiņš, par ko mēs ar Veselības ministriju esam vienojušies. Un tas šobrīd it kā ir tās 29. gads, bet uz tām reformām mums ir jāiet pakāpeniski. Tātad vispirms ir jāiegūst šie ticamie dati par reālo faktisko situāciju un paliatīvās aprūpes pacientu skaitu un viņu vajadzībām. Tad jau uz šī reālā faktiskā skaita ir jāattīsta sistēma tā, lai mēs Latvijā iekļautos tomēr tajā attīstīto valstu pulkā, kuros ir kvalitatīva paliatīva aprūpa, un tas nozīmētu, ka vismaz 69% pacientu pirms nāves ir bijusi iespēja saņemt paliatīvo aprūpi viņiem nepieciešamajā intensitātē. Tā ka tas nav pret šobrīd faktiski neatbilstošo skaitu, bet jau uz to reālo pacientu skaitu. Un otra lieta, kas arī ir prasa plašas reformas, ir attīstīt ambulatoro paliatīvo aprūpi, un tam rezultātam vajadzētu būt tādam, ka samazinās stacionāto paliatīvās aprūpes pacientu skaits, bet, protams, tā, lai viņi nebūtu zaudētāji, ka viņiem ir kvalitatīvs šis ambulatorais pakalpojums, kas viņiem ir viņu vajadzībām piemērotāks. Un tur mēs ceram sasniegt rādītāju, kad slimnīcās vairs nokļūst 20%. No tas varētu liecināt jau par tādiem ļoti būtiskiem uzlabojumiem, kurus mēs ceram sasniegt līdz 29. gadam.
Jā, nu ir uz ko teikties, lai izdodas uzraucīt. Paldies par sarunu.